En podcast fra NRK.
Oslo, 26. november 1942. I senga ligger en ung kvinne med mørkt hår, og på kommoden ved siden av ligger brillene henne. Det er midt på natten, og hun sover. Men med ett blir hun vekket av banking på døren henne. Hun reiser seg opp fra senga og går for å åpne. Det er politiet, og de sier at hun må bli med dem med det samme. Navnet hennes er Ruth Meier, en østerriksk jøde, og nå blir hun fraktet ned til Vippetangen. Denne natten blir 500 andre jøder fraktet ned til samme plass. De skal deporteres og bli sendt til Tyskland. Men hva slags skjebne som venter de der, vet de ikke. Mens Ruth og de andre jødene blir sendt ombord på skipet Donau, kommer en annen kvinne springende ned mot kajen og prøver å komme seg ombord. Men kvinnen rekker ikke komme langt før en tysk soldat griper henne og roper at hun skal komme seg vekk. Kvinnen skriker tilbake. Er det de eller min venninne? I sinne blir hun dratt tilbake på kajen, og etter noen minutt er Donau og Ruth Meier ute av syne. Igjen står Gunvor Hofmo uten sin aller kjæreste venninne.
Dette er historien om Gunvor Hofmo, Oslo-jenta som ble en av etterkrigstidens mest prominente lyrikere. Hun led store tap, men selv om 2. verdenskrig preget hele livet hennes, sto hun også for et av Norges historiens mest spektakulære litterære comeback.
Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
Når Gunvor Hofmo står på kajen og ser venninnen hennes, Ruth Meier, bli sendt av gårde, vet du ikke at det er siste gang de to skal se hverandre. De har vært bestevenner, eller sjelevenner, rett og slett. Kanskje til og med kjærester. Men nå har Ruth blitt deportert, sammen med 528 andre jøder. På dette tidspunktet er Gunvor bare 21 år gammel. Hun har nettopp opplevd et dramatisk og traumatisk brudd med kjæresten. Dette kommer til å forme henne som person, og som dikter. For Gunvor Hofmo skal stå igjen som en av Norges mest betydningsfulle lyrikere, med noen av de mest kjente litteraturprisene å vise til. Men veien til stjernestatusen skal bli lang. For Gunvor vokser opp i en urolig tid i Europa. Og når nazistene inntar Norge, kjenner Gunvor krigen på nært hold. Noe som skal prege henne resten av livet. Men hvem er denne personen som skal bli en stor dikter? La oss gå tilbake til 1921. Historien om Gunvor Hofmo starter i Kristiania, 3 år før byen skal få navnet Oslo. Familien Hofmo bor i Iladalen, i en gammel murgård. Falleferdig er egentlig en passende beskrivelse for blokka. Den har kallenavnene Livsfare og Dettanergården. For da blokka ble bygget, raste både taket og halve 4. etasje. I 9 år sto han tom, men familien Hofmo tok sjansen. Og det er altså her Gunvor Hofmo ble født den 30. juni 1921.
Det vi ellers vet om Gunvor Hofmos oppvekst, vet vi hovedsakelig takket være Jan-Erik Volds biografi i boken Mørkets sangerske, som kom ut i år 2000, 5 år etter Hofmos død. Før denne boken visste man nesten ingenting om Hofmos liv.
Dette er Kaja Skjerven Målerin, ansatt ved Nasjonalbiblioteket, litteraturkritiker og forfatter av boka Verden og buksene, et Gunvor Hofmo-fragment.
Nå vet vi at hun vokste opp med mor og far, en storebror og en storesøster, og at hun ble kalt lillemor til langt inn i voksen alder, til tross for sine 173 centimeter. Moren Bertha var hjemmeværende da barna var små, og faren Erling var måleravleser for Oslo Lysverker. I etasjen under bodde bestemoren på farssiden. Hun var mor til 12 barn, deriblant den sagnomsuste idrettslederen og arbeiderpartipolitikeren Rolf Hofmo.
I den skjeve murgården i Iladalen har flere generasjoner Hofmo funnet seg plass. Det ingen luksustilværelse, og som sin onkel Rolf Hofmo, resten av familien ivrige tilhengere av sosialisme og kommunisme. Det kommer tydelig fram under julefeiringene deres. I toppen av treet det nemlig ikke en vanlig blank julestjerne, men en rød stjerne med hammer og sigd, et symbol for kommunismen. Men Gunvor får ikke bare politisk innflytelse fra familien. Faren Erling en kreativ og hendig fyr, og underholder ofte ungene med å lage dukketeater. Når Gunvor begynner på skolen, viser hun seg raskt som en livlig, munter og ivrig unge. Og hun har alltid en kommentar på lur, både til kamerater og lærere.
Av folk som kjente henne, hun blitt beskrevet som en person med et stort humør, i den forstand at det kunne romme mye forskjellig. Hun var kvikk, ideerik, modig. Hun kunne være oppvarende og temperamentsfull, lynintelligent, men også genert, følsom, svært mottagelig for verdens lidelse og redsler, altså for virkeligheten.
Temperamentet til Gunvor viser seg på skolen. Hun ikke redd for å si læreren imot, noe som gjør at hun ofte havner på gangen. Men selv om hun ikke alltid følger reglene i klasserommet, så gjør hun seg også bemerket i positiv forstand for skrivingen hennes. Stilene til Gunvor usett vanlig gode, og flere av dem blir lest høyt for resten av klassen. Det tydelig at denne jenta har talent.
Hun viste i hvert fall tidlig skriveglede og leseglede. I et brev til en venninne så skrev hun «Du vet, jeg ville bli dikter». Så dikterambisjonen lå der relativt tidlig.
Gunvor engasjerer seg også politisk og blir medlem av et arbeidersamfunn. I tillegg begynner hun å spille i radikale teatergrupper. Det tydelig at politikk og kunstnerisk utfoldelse går hånd i hånd for den ambisiøse jenta. 16 år gammel begynner hun med det hun skal bli kjent for, å skrive dikt.
Hofmo skrev de fleste av sine ungdomsdikt under pseudonymer som Grey Stone, Asle Jord og Tove Tam. Og det første av disse diktene som signert Gunvor Hofmo handler om Østkantgatene, som hun selv kjente så godt, men dette diktet ble aldri publisert.
Mange av de første diktene politiske, med tydelige henvisninger til det som skjer sørover på kontinentet. En av Europas mørkeste epoker på trappene.
Wäre auch ohne weiteres bereit, seine gesamte militärische Einrichtung überhaupt aufzulösen und den kleinen Rest der ihm verbliebenen Waffen zu zerstören, wenn die anliegenden Nationen ebenso restlos das gleiche tun.
Når Gunvor 16 år, vi i 1937. Da har Adolf Hitler vært diktator i Tyskland i 4 år. Det en dramatisk tid i vente for hele verden. Andre verdenskrig i anmarsj. Men det også Gunvor sin kommende kjærlighet. En som skal bli hennes sjelevenn, helt til de rives fra hverandre. Vi vender snuten sørover, til et av de bedre strøkene i Østerrikes hovedstad Wien. Der bor det jenta ved navn Ruth Meier.
Ruth Meier ble født i Wien 10. november 1920, 3/4 år før Hofmo kom til verden. Hun ble født inn i en øvre middelklassefamilie med mor, far og en yngre søster. Familien var sekulariserte jøder. Faren var president i den europeiske post- og telegrafunionen. Han døde i 1933, samme år som Hitler kom til makten i nabolandet Tyskland. Og i noen år så levde Ruth noe som minner om et vanlig tenåringsliv, med lek, skole, venner, musikk, kroppslige forandringer. Samtidig forstår man av dagbøkene at dette en uvanlig følsom ung jente med en uvanlig intellektuell kapasitet.
Som Gunvor kunst og kultur store interessefelt for Ruth Meier. Hun drømmer om å bli kjent nok til at verden vil huske henne. Og det skal han, men ikke utelukkende for kunsten hennes. For Ruth har både en vakker og helt grusom tid i vente. Og det skal starte med at hun må vekk fra Østerrike. Tanken om at alle etniske tyskere skal være forent i ett rike har levd helt siden starten av 1800-tallet. Hitler har gjort tanken til hovedmålet sitt, og et av delmålene å ta Østerrike. 13. mars 1938 trer tyske styrker inn i Østerrike, og Hitler gir et ultimatum til landets forbundskansler. Enten lar han en av nazismens frontfigurer ta over makten i Østerrike, hvis ikke invaderer Hitler landet. Østerrikes forbundskansler går med på kravet. Blant mange av landets innbyggere blir det møtt med entusiasme. Den store depresjonen har preget landet, noe som har ført til høy arbeidsledighet og en ustabil økonomi. Men det ikke alle som jubler. For situasjonen endrer seg totalt for en gruppe mennesker. Jødene. Nærmest over natta tiltar antisemittisk aktivitet i Wien. Jødeforfølgelsen har begynt. Jødene ydmykes offentlig, og hjemmene deres plyndres. Selv ikke-jøder som ser jødisk ut eller har jødisk-lignende navn, blir trakassert.
Som i andre europeiske land forverret situasjonen seg for jøder også i Østerrike utover i 1930-årene. 5. oktober 1938, et halvt år etter annekteringen, skriver Ruth Maier i dagboken, og nå siterer jeg, «Jeg, Ruth Maier, 18 år gammel, spør verden som menneske om slik skal få skje. Jeg spør hvorfor slik tillatt. Hvorfor en germaner, en tysker, har lov til å gi en jøde en ørefik av den enkle grunnen at han en tysker, den andre en jøde. Jeg snakker ikke om pogromer og trakassering av jøder, om å knuse vinduer, plyndre boliger. Det ikke der den bunnløse sjofeligheten kommer til uttrykk, men nettopp i denne ørefiken.
Det blir raskt klart for Ruth sin familie at det ikke trygt å være i Østerrike lenger. Med tog og ferie kan lillesøster til Ruth sendes til England med barnetransport. Planen at moren og Ruth skal følge etter. Men Ruth for gammel for barnetransporten, og når hun senere får tilbud om å jobbe som hushjelp i England, takker hun nei. Hun vil utdanne seg og bli noe. Og via en bekjent av familien får Ruth en mulighet. Hun kan bo hos en vertsfamilie i Norge, nærmere bestemt Lillestrøm. Hjemme i Norge sitter 19 år gamle Gunvor og arbeider med diktene sine. Det i mars 1940 at hun for første gang prøver å få lyrikken sin på trykk. Hun sender diktene inn til et folkelig skjønnlitterært ukeblad ved navn Magasinet for alle. Der har blant annet skrivekarrieren til både Alf Prøysen og Inger Hagerup begynt. Men Gunvor får ikke det svaret hun håper på. Redaktøren i bladet sier at diktene har noe ved seg, men at de ikke for folk flest. Diktene blir avslått. Og bare uker senere, 9. april 1940, kommer krigen til Norge.
Selv har regjeringen flyktet, efter således lettsindig, og har satt landets og dets innbyggere skjebne på spill. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett og overtar regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Vi de eneste som i kraft av forholdene og vår bevegelses nasjonale mål kan gjøre dette, og derved redde landet ut av den desperate situasjon som partipolitikerne har ført vårt folk opp i.
Vidkun Quisling gjør et forsøk på statskupp over radio, og samme dag senkes det tyske skipet Blücher i Oslofjorden. Nazistenes angrep på hovedstaden forsinkes, men 2 måneder senere, 10. juni, Norge under tysk styre. Den samme trakasseringen som Ruth Maier flykta fra, begynner nå også i Norge. I en periode blir jøder forfulgt av norske nazister, men plutselig får de beskjed av tyskerne om å stoppe. Mange har flyktet til Sverige som er nøytral i krigen. Dermed inngår tyskerne en avtale med Sverige om at jøder trygge i Norge. Men den avtalen kommer ikke til å vare. Vi har kommet til sommeren 1940. Etter avslaget har Gunvor fortsatt å jobbe med diktene sine, mens Ruth på sin side har vært i Norge i 1,5 år. På den tiden har hun lært seg flytende norsk og tatt eksamen artium, noe som gjør at hun kan begynne på universitetet. Men det ikke universitetet Ruth skal videre til. Hun skal et annet sted. Og der skal veiene til Gunvor og Ruth krysses for første gang.
De to møttes senhøsten 1940 i den kvinnelige arbeidstjenesten på Feiring gård på Biristrand, før arbeidstjenesten ble nazistisk. Dette var en frivillig arbeidstjeneste der de drev med såkalt samfunnsnyttig arbeid som slakting og setting av poteter og vedhogst.
Sammen med omtrent 20 andre jenter begynner Gunvor og Ruth i den kvinnelige arbeidstjenesten. Det er et tilbud for ungdommer som trenger arbeid i bytte mot kost og logi. Ved å hjelpe familier med å få mat og ved til fyring, er det også en form for krigsinnsats. Og Gunvor og Ruth finner tonen med en gang.
Sånn jeg oppfatter det, så har de et tankefellesskap som handler om at begge skriver, at begge er interessert i litteratur og filosofi og historie og politikk. Men også de største og viktigste moralske spørsmålene som er, altså, hva vil det si å være et godt menneske? Hvordan skal vi leve sammen? Hva er virkeligheten?
Begge elsker litteratur. Og så sier alt som interesserer Gunvor, interesserer Ruth. De er fullstendig på bølgelengde, og et eventyrlig vennskap vokser fram. I november 1940 er Gunvor blitt 19 år gammel. Norge har vært under nazistisk styre i snaut et halvår. Som nevnt tidligere prøvde Vidkun Quisling å overta makten i Norge over radio, men den gang mislykkes han. I tida som fulgte den tyske okkupasjonen, sa kong Haakon nei til tysk styre over Norge. Statsministeren Johan Nygaardsvold leder nå den norske regjeringen fra London. Men i Norge fortsetter Quisling maktkampen. En novemberdag 1940 leser Gunvor Hofmo at Nasjonal Samling sin leder, Vidkun Quisling, skal til Lillehammer og holde foredrag. Han er selve personifiseringen av alt Gunvor forakter. Hun kommanderer Ruth og flere andre fra arbeidstjenesten til å bli med, og de reiser til Lillehammer. Hvorfor hun har et sterkt ønske om å være vitne til foredraget til en mann hun hater så intenst, vet vi ikke. Men Gunvor kommer ikke til å klare å skjule forakten når hun står ansikt til ansikt med Vidkun Quisling.
Lillehammer, 2. desember 1940. Benkeradene i salen er fylt opp med mennesker, og over scenen henger riksvåpenet for det tredje riket, ei ørn sittende på et hakekors. Noen jubler og klapper, mens andre er stille. Gunvor strammer grepet om armlenet på benken når lederen for Nasjonal Samling, Vidkun Quisling, kommer inn og går opp på scenen. Han begynner å tale for de frammøtte. Først rakker han ned på statsminister Johan Nygaardsvold, før han fortsetter med å snakke om den jødiske trusselen mot Norge. Gunvor knytter neven. Dette kan hun bare ikke sitte og høre på. I sinne reiser hun seg raskt opp fra benkeraden, fekter med armene og roper at nå er det nok. Det blir stille i salen, og Quisling er tydelig irritert. Han stirrer på Gunvor med øyne som lyser av avsky. Gunvor stirrer også. Før hun går tilbake til benkeraden, griper håndene til Ruth og tramper ut av salen.
Gunvor sitt utbrudd går ikke upåakta hen. Når hun og Ruth kommer ut av vestibylen utenfor salen, blir de umiddelbart avhørt av Hirden, Nasjonal Samling sitt politi. De legger merke til at Ruth snakker merkelig, og lurer på hvilken dialekt det er hun har. De spør om hun er fra Sørlandet, men hverken Gunvor eller Ruth svarer. Til slutt får de lov til å gå, men navnene deres blir notert. Og dette er ikke siste gang de kommer til å være i nazistenes søkelys. Gunvor og Ruth reiser tilbake til Feiring gård, der vennskapet virkelig begynner å blomstre. Gunvor viser Ruth diktene sine, som hun ønsker å få på trykk. Enda en gang har hun planer om å sende dem inn til Magasinet for alle. Men mens hun venter, fortsetter de å lese og diskutere sammen.
De var begge beleste og interesserte seg for mye av den samme litteraturen. De var politisk radikale på hver sin måte. De var moralsk oppmerksomme. Og for dem begge hvilte det et stort alvor over livet. Det betyr ikke at de ikke kunne ha det gøy, men at de hele tiden, hver på sin måte, var i kontakt med hva det står om her i livet. De var også på hver sin måte kunstnerisk anlagt. Rutt malte, Gunvor skrev, og Rutt oppmuntret Gunvor til å jobbe hardere både med skrivingen og en videre utdannelse.
Gunvor har en unik evne til å snakke med mennesker, og å finne det beste i dem. Til tross for det, og at hun har hatt flere vennskap gjennom oppveksten, har hun lenge følt seg ensom. Som om ingen helt forstår henne. Men Rutt er hennes lys i mørket. De er sjelevenner. Ja, kanskje til og med mer enn det.
Så vidt man forstår ut fra dagbøkene til Rutt Meier, så oppstår det ganske tidlig etter at de har møttes varme følelser mellom dem. Det er vel allerede i januar 1941 at Rutt skriver i dagboken, kommer med beskrivelser av Gunvor som minner om kjærelseserklæringer.
Mens Gunvor skriver dikt, skriver Rutt dagbok. Og det er enkelte deler av dagboken som kan tyde på at forholdet mellom Gunvor og Rutt er mer enn bare vennskapelig.
Vi vet ikke hva slags ord de selv brukte om hverandre, annet enn ordet tvillingsjeler, som er ordet Hofmo brukte ved en senere anledning. Men leser man Rutt Meiers dagbøker, kan man ikke være særlig tvil om at det er snakk om en forelskelse.
I dagboken til Rutt Meier står det:
Hele dagen gleder jeg meg til kvelden, da Gunvor fri. Da setter hun seg kanskje på sofaen ved siden av meg, strekker på bena og sier av og til noe. Jeg kan ikke si hvor varm jeg føler meg sammen med Gunvor. Jeg elsker hennes dype øyne. Jeg elsker hennes tilbakeholdende måte å snakke om tingene på. Gunvor er et verdifullt menneske. Jeg ville ofre svært mye for å gjøre henne lykkelig.
Ut fra kranglene som også fantes mellom Rutt og Gunvor og turbulensen i forholdet, så er det vel rimelig å si at Gunvor ikke alltid følte seg så forstått av Rutt heller. Men det kan virke som om de hadde en slags intuitiv fornemmelse av hverandre, at de traff et sjikt i hverandre som gjorde at begge følte seg sett og mindre alene i verden. At det var med den andre de så å si ble seg selv. Gunvor selv omtalte dem som tvillingsjeler, altså som åndelige tvillinger da.
Følelsene mellom Gunvor og Rutt er sterke, og sammen reiser de videre til en ny arbeidsleir på Tau i Jørpeland. Men situasjonen i Norge føles ikke helt trygg ut for Rutt, og hun savner også moren og søsteren som oppholder seg i England. Gunvor og Rutt planlegger derfor neste steg, og flykter over Nordsjøen til England. En venninne av Gunvor har en mann som er pilot. Han har kontakter som kan hjelpe de over til England. Gunvor formulerer et brev til han og gjør seg klar til å sende det. Men det er risikabelt. Etter at Norge kapitulerte, ble det nærmest umiddelbart iverksatt sensur av all post til og fra utlandet. Noe innlandspost blir også sensurert, i tillegg til brev fra personer som de tyske myndighetene har under mistanke. Gunvor tar likevel sjansen og sender brevet. Men før brevet kommer fram, kommer plutselig en tragisk beskjed. Venninnen sin mann, piloten som skulle hjelpe dem med å få dem til England, er død. Dermed er veien ut av Norge blitt lang, og veien skal bli enda lenger.
Tau i Jørpeland, 17. mai 1941. Bjørketrærne har nettopp begynt å springe, solen skinner, og det er ikke en sky på himmelen. Kvinner i arbeidstjenesten er kledd i bunader og flotte kjoler, og har nasjonalfargene i knappeholdene. Men det hviler likevel en trist stemning blant de. En av kvinnene prøver å lette på stemningen. Hun foreslår å ta et bilde foran bjørkeporten, hvor bokstavene AT for arbeidstjenesten er oppmontert. De 22 kvinnene stiller seg opp, og helt ytterst til venstre huker Rutt seg sammen, uten antydning til smil om munnen. Og det er kanskje ikke så merkelig heller, for Gunvor er ikke der. Hun har blitt arrestert.
Når kvinnene på arbeidstjenesten feirer 17. mai, sitter Gunvor Hofmo inne i Stavanger kretsfengsel. Postsensuren har lest brevet hennes.
Flere steder i Norge så ble posten på dette tidspunktet kontrollert, og Hofmo ble konfrontert med disse fluktplanene og holdt i varetekt i flere dager. Det var vel 10 dager nesten. Hun ble sluppet fri mot at hun holdt seg i landet. Hvis hun gjorde noe forsøk på å forlate landet, så ville moren eller faren eller begge bli arrestert. Moren hadde dessuten dårlig helse på dette tidspunktet, så Gunvor kviet seg for å dra også av den grunn.
Gunvor slippes fri og kommer tilbake til arbeidstjenesten på Tau. Der vurderer hun og Rutt om de skal flykte over grenser til Sverige. Forholdene i Norge har blitt verre, og flyktningstrømmen til Sverige har tatt seg opp igjen. Men det ingen enkel reise, og krever planlegging. De fleste som flykter på Østlandet tar seg gjennom skogen. Det kan være flere dagers reise før man ser den siste bebyggelsen i Norge, til man møter en i Sverige. Og jo lenger nord man flykter, jo mer strabasiøs reisen. Men på grunn av morens helse ønsker Gunvor å bli igjen i Norge. Selv om Gunvor ikke kan vite det, kommer denne avgjørelsen til å bli skjebnesvanger for venninner Rutt. Selv om arrestasjonen må ha vært ubehagelig for både Gunvor og Rutt, har det skjedd en gledelig ting mens Gunvor satt inne. 22. mai 1941 får hun for første gang et dikt publisert. Diktet heter «Noen ord», og i løpet av et snaut år får hun enda 2 dikt publisert. Gunvor har jo alltid drømt om å bli dikter, og tanken om å gi ut diktsamling på et forlag begynner å spire i henne. Den tida skal komme, men før det skal krigen for alvor ramme vår hovedperson og hennes kjære Rutt. Høsten 1942 både Gunvor og Rutt bosatt i Oslo. De fortsetter å møtes ofte, men når vi kommer til slutten av november, blir det siste gangen. For nå vi tilbake der denne historien startet. En av de mørkeste dagene i norsk historie. Tidlig om morgenen møtes statspolitiet, det tyske SS og Hirden. De har bestilt 100 drosjer og har ett mål for øyet. Og arresterer samtlige jøder i Oslo og Aker samtidig. Rutt Meier en av de.
Hun ble arrestert natt til 26. november 1942 på hospitset der hun bodde i Dalsbergstien 3 ved Sankthanshaugen. Hun ble kjørt ned til Vippetangen og ført ombord på lasteskipet Donau.
Når Gunvor får høre nyheten om at Rutt arrestert, springer hun ned til Vippetangen. Desperat prøver hun å komme seg ombord, men stoppes av politiet.
Og 26. november forlot skipet Oslo med 529 norske jøder. Skipet la til havn i Stettin, og derfor ble de deporterte fraktet videre med tog til Auschwitz. Av 529 kom 9 tilbake. Rutt Meier ble gasset ihjel 1. desember 1942, altså 4 dager etter at hun ble arrestert i Oslo.
Gunvor og Rutt var tvillingsjeler, og 1. desember 1942 dør den ene tvillingen. De hadde planlagt å reise sammen etter krigen, se seg om i fremmede land i fjerne verdensdeler. Gunvor kjenner på en bunnløs fortvilelse. At hun ikke vet hva som skjer med Rutt, gjør smerten enda mer uutholdelig. Det skal gå flere år før hun faktisk får vite at kjæresten død.
Det vi vet at hun følte skyld overfor Rutt, fordi de ikke hadde reist ut av landet når de fortsatt kunne. Og våren 1942 så ble det også sendt, altså et halvt års tid før Rutt ble deportert, så ble det også sendt ut et spørreskjema for jøder i Norge. Det gikk til jøder over 15 år som oppholdt seg i landet. Og da Rutt fikk dette skjemaet, så skal hun ha spurt Gunvor om det var noen fare ved å fylle ut skjemaet. Og det trodde visstnok ikke Gunvor. Men uten dette skjemaet så ville antagelig ikke politiet visst hvor Rutt oppholdt seg den skjebnesvangre natten i november. Som utenforstående så forstår man at dette var umulig for Gunvor Hofmo å forutse, men for henne selv var det uopprettelig og nesten ikke til å leve med i årene som kom.
Tapet av Rutt skal prege Gunvor resten av livet, men også være til stor inspirasjon i sin videre diktning. Før Ruth ble deportert, hadde hun oppmuntret Gunvor til å fortsette å skrive, og å ta seg en utdannelse. Og Gunvor tar rådet til seg. Hun begynner å studere journalistikk og litteratur, hun jobber som kontrollør på Eldorado Kino, og hun fortsetter å jobbe videre med diktene sine. Men den skjebnesvangre natten, da Ruth ble tatt fra henne, preger Gunvor fortsatt. Når kommer hun tilbake? Gunvor begynner nok å ane hva som har skjedd. For Ruth har fortsatt ikke kommet tilbake når tyskerne kapitulerer den 8. mai 1945.
Vi er fri! Det er fred! Et Norge i tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet i disse hektiske dagene. Vi har jublet ut i den gryende vår alle de lengsler og håp hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år er forbi.
Norge frigjøres fra 2. verdenskrig sine tunge lenker. Og selv om Gunvor selvfølgelig er glad for at krigen er over, klarer hun ikke å slippe sorgen.
Da freden kom, håpet hun fortsatt på at Ruth skulle komme tilbake. Hun var omgitt av glade mennesker som feiret freden, men selv gikk hun med et hull i hjertet og et savn som nesten ikke var til å bære.
Men Gunvor minner seg selv på støtten hun fikk av Ruth når det kom til lyrikken hennes. Høsten samme år tar hun mot til seg og sender inn diktene sine til forlag.
Gunvor Hofmo prøvde først å få debutsamlingen utgitt på Aschehoug forlag. Den anerkjente kritikeren Arsenia Kielland var konsulent på manuset som opprinnelig bar titlen Illusjon. Diktsamlingen interesserer avgjort, hevdet Kielland, men mente den var uferdig. Også Arnulf Øverland, som et halvt års tid senere var forlagets andre konsulent, så manusets kvaliteter, men han fastslo at Hofmo ikke har den blekeste anelse om hva rytme er. Men Hofmo sendte uansett manuset videre til Gyldendal, og ved Gyldendal så fikk hun en mer ekspeditt behandling med debutsamlingen. Her er en dikter, hevdet konsulenten Sigmund Moren.
18. desember 1946 debuterer Gunvor Hofmo med diktsamlingen «Jeg vil hjem til menneskene», og det blir en suksess.
Gunvor Hofmo var det britene kaller en instant classic. Hun ble fra første stund anerkjent som en av sin generasjons fremste poeter, og som en av få poeter som klarte å sette ord på det som med krigen ble denne generasjons store traume. Folkelesning var hun ikke akkurat, men hun ble anerkjent og beundret av sine forfatterkolleger og av kritikerne. I et brev til den unge debutanten så kalte Terje Vesaas «Jeg vil hjem til menneskene» for en ærlig bok. Det var altså den ruvende Terje Vesaas som tok kontakt med Hofmo, debutanten, og ikke omvendt. I tidsskriftet Kvinnen og Tiden så skrev Inger Hagerup at hun ble grepet av en blanding av fortvilelse, misunnelse og svimmel begeistring. Og hun skrev at slike dikt hadde jeg selv ønsket å skrive i drømme, og så var det Gunvor Hofmo som skrev dem i virkeligheten. Tidligere hadde jo også Inger Hagerup anmeldt samlingen i Friheten, der hun konkluderte med at Gunvor Hofmo er en flamme, måtte hun brenne lenge.
Diktertalentet Gunvor Hofmo er i fyr og flamme. Hun høster lovord fra noen av tidens største litterære skikkelser, spesielt fra Inger Hagerup og Terje Vesaas, som også blir hennes nære venner. Men det er også mindre kjente litterære spirer som ønsker Gunvor sin oppmerksomhet. En dag på senvåren 1947 får Gunvor et brev. Avsenderen er en dame ved navn Astrid Tollefsen. Hun er 49 år gammel, nesten dobbelt så gammel som Gunvor, og har lenge hatt ambisjoner om å gi ut dikt. Nå har hun satt seg et hårete mål om at det skal skje innen hun fyller 50. Det er bare et drøyt halvår til, så nå ønsker hun hjelp fra den nye dikterstjernen. I brevet ber hun Gunvor om å komme til leiligheten hennes på Tøyen, om hun har tid og lyst til å lese over diktene. Gunvor tar turen, og med hennes hjelp og gode forslag blir diktsamlingen akseptert av Gyldendal. Måneden før Astrid fyller 50, i november 1947, gir hun ut sin aller første diktsamling. Sånn starter kjærlighetshistorien mellom Gunvor Hofmo og Astrid Tollefsen. De fortsetter å møtes, og Astrid oppsøker Gunvor på jobben på Eldorado Kino. Etter litt tid flytter de sammen, ut av storbyen til Staube, litt sør for Tvedestrand. På denne tida er det uvanlig å være åpent skjev. Det er fortsatt 25 år til paragraf 213 i straffeloven skal bli avskaffet. Paragrafen kriminaliserer homoseksuelle forbindelser mellom menn. Men hva med kvinner?
Kvinner ble ikke nevnt. Fra gammelt av så hadde penis og penetrasjon vært avgjørende i vurderingen av seksuallovbrudd, og dette er trolig også noe av grunnen til at loven siden bare omfattet menn. Men kjærligheten mellom kvinner har historisk sett vært omsluttet av en mindre provokativ kultur enn kjærligheten mellom menn. Man skal også huske at det i Hofmos samtid også fantes forståelse og ikke bare fordømmelse for denne kjærligheten. Altså en stilltiende aksept av folks rett til å ordne livet sitt som de vil, så lenge de ikke skader andre eller tvinger andre til å forholde seg til deres valg. Så man skal være litt forsiktig med å tenke at det bare er i vår tid at det er mulig å leve åpent som skeiv, eller at det bare er i vår tid at vi har plass til mangfold. Det var det også plass til i tidligere tider på enkelte steder. På samme måte som det i vår tid ikke er alle som opplever at det er plass til så mye mangfold.
Hvor komplisert eller ukomplisert Gunvor Hofmo opplever tiltrekningen til kvinner, vet vi ikke.
Antagelig fulgte Hofmo det som er blitt kalt diskresjonslinjen. Hun later i hvert fall ikke til og ville eksponere denne siden ved seg selv for mye, uten at det trenger å bety at hun skammet seg. Det finnes tegn på at hun var forsiktig med å fortelle om kjærlighetslivet sitt, selv til folk hun hadde tillit til. Kanskje for å beskytte seg selv eller den hun var glad i. Kanskje fordi hun var redd for at andre kunne oppleve det som en belastning.
I løpet av 1948 kommer Gunvor sin andre diktsamling ut, fra en annen virkelighet. Diktene handler om lidelse, sorg og håpløshet. Og enda en gang får hun strålende kritikk. Men selv med god omtale og et lykkelig samboerskap med Astrid, ligger savnet etter hennes store kjærlighet der fortsatt. Ruth Meier. Gunvor kommer ikke til å møte henne igjen. Men om noen år kommer hun til å tro at det er nettopp det hun gjør.
Paris, 1950. Lukten av nybakte baguetter og croissanter siver ut fra en kafé i gata Gunvor og Astrid står i. En gatemusikant sitter og spiller, mens en haug med mennesker passerer de to kvinnene. Gunvor ser rundt seg og tar inn inntrykkene fra kjærlighetens by. Plutselig hopper hjertet henne til. For et stykke fremover i gata står en kvinne med mørkt hår og briller. Hun tør sverge på at det er Ruth. Med raske steg tråkker hun bort til kvinnen og konfronterer hun med spørsmålet om hun er Ruth Meier. Stemmen som svarer hun er slående lik Ruth si, men svaret hun får er nei. Hun er ikke Ruth Meier. Det samme svaret som hun fikk fra en annen kvinne i Bretagne for noen veker siden.
På en reise til Frankrike begynner Gunvor å se syner. Den 29 år gamle dikteren har nok skjønt at Ruth ikke er i live lenger. Men plutselig, på en reise med Astrid til Frankrike, ser hun Ruth Meier. Det selv om hun allerede har vært død i 8 år. Dette kan være de første tegnene på at Gunvor sin psykiske helse begynner å bli dårligere. I løpet av de neste årene blir det verre og verre, og det går også dårligere i forholdet med Astrid. Gunvor mener Astrid er en uskyldstendig poet, en som er avhengig av andres hjelp.
Vinteren og våren 1953 så var dette blitt en stor verkebyll. De to hadde en stund holdt til på Staubø, men nå dro det seg til. Hofmo var overbevist om at Tollefsen stjal formulering fra henne. Hun måtte gjemme diktutkast og kunne bare skrive i stjålende øyeblikk. Denne følelsen av å være forfulgt og under overvåkning trigget en mer omseggripende paranoia.
Forholdet mellom Gunvor og Astrid blir dårligere og dårligere. Og enda en gang begynner Gunvor å se Ruth.
I april mente Hofmo å se legen Erika Vendelbo på åsryggen bak huset. Vendelbo hadde undersøkt henne noen måneder i forveien, og var, som både Gunvor og moren til Gunvor hadde lagt merke til, svært lik Ruth Meier i utseende. Noe som i sin tur overbeviste Gunvor om at Vendelbo hadde tatt Ruths identitet. Hofmo hørte stemmer og var redd for at noen skulle forgifte henne. Måneder senere skulle hun på telefon komme til å true Vendelbo på livet og risikerte en sikringsdom. Men Vendelbo trakk anmeldelsen før rettssaken kom i gang.
Ikke nok med at Gunvor truer legen. Forholdet med Astrid når også et bristepunkt. Astrid flytter ut. Igjen sitter Gunvor alene. Tidligere har hun kjent det vanskelig å være alene. Men i en kort periode føler hun at hun får det til. Og det er ikke det eneste hun får til. For nå skriver hun så blekket spruter. I 5 uker produserer hun store mengder med dikt som skal komme til å resultere i flere diktsamlinger. Men etter de 5 ukene alene, sier det stopp. Gunvor tar seg inn til Oslo og oppsøker politistasjonen. Hun mener at det er noen som er ute etter henne, og at de kommer til å dynke henne i bensin for så å sette fyr på henne. Men det er ingen som er ute etter Gunvor. Det er i alle fall ikke noe som tyder på det. Hun sendes direkte til Ullevål sykehus, før hun blir sendt videre til det psykiatriske sykehuset på Gaustad. Hun blir frivillig innlagt i juni 1953, og enda en gang året etter. Dette er bare korte innleggelser, men de skal bli flere og lengre. Mellom innleggelsene fortsetter hun å jobbe med redaktøren sin om nye diktsamlinger. Hun prøver også å få gitt ut Ruth Meier sine dagbøker, men redaktøren mener de er for private og særegne, og sier nei. I 1954 og 1955 kommer Gunvor ut med sin 4. og 5. diktsamling. Dette skal bli de siste på mange år. Hun tilbringer mer og mer tid på Gaustad. Hun får diagnosen schizofren paranoid og blir utsatt for 2 voldsomme behandlinger. Elektrosjokk og insulinsjokk. Men det er en annen behandlingsform Gunvor frykter hun skal få. En behandling som i ettertid skal bli betegnet som et av de største feilstegene i moderne medisin. Lobotomi.
Lobotomi ble av og til omtalt som det hvite snitt, fordi man med et snitt i den hvite substansen i hjernens pannelapper gjorde at forbindelsen mellom hjernebarken og thalamus ble brutt. Behandlingen var hovedsakelig en tvangsbehandling og hadde høy dødelighet og mange forferdelige bivirkninger for dem som overlevde. Og Hofmo fryktet med god grunn denne behandlingen, men Johan Bremer, som var overlege på kvinneavdelingen på Gaustad, der Hofmo var innlagt, var uttalt motstander av lobotomering. Så det var rett og slett bare en usedvanlig heldig tilfeldighet at det var der hun ble innlagt.
Gunvor er heldig og slipper unna behandlingen. Fra tidlig 40-tallet og hele veien til 1974 blir i underkant av 3000 mennesker i Norge lobotomert. Det medfører sløvhet, intellektuell og følelsesmessig svikt, og i verste fall død. Vi vet ikke mye om hvordan Gunvor lever på Gaustad. Vi vet at hun i lange perioder er tungt medisinert, men likevel driver hun med ulike aktiviteter.
I et brev til moren skrev hun en gang at ting gikk sin vante gang på Gaustad. Det innebar 4 timers utearbeid om dagen. De bar ved, vasket kasser på gartneriet, og så videre. Av og til var hun på hjemmebesøk, av og til leste hun, men hun var raskt gjennom hele biblioteket. Allerede i 1964 mente hun at det bare var skrap igjen, så vi får jo håpe at det kom inn nye bøker etter hvert. Hun var også en aktiv avisleser, og holdt seg godt oppdatert om hva som skjedde i verden utenfor.
Når vi kommer til 1968, er Gunvor 47 år, og har vært inn og ut av Gaustad i 15 år. Hennes siste opphold har nå vært i omtrent 4 år. Så vidt vi vet, har ikke Gunvor skrevet et eneste dikt i denne perioden. Og det virker nesten utenkelig at hun noen gang skal gjøre det igjen. Samme år gir Gyldendal Forlag ut diktsamlingen Gunvor Hofmo samlede dikt. Selv forlaget virker å tenke at Gunvor Hofmo er ferdig skrevet, og at vi har hørt det siste fra en av tidens store poeter. Men der skal de ta feil.
Gaustad sykehus, 1970. Inne i arbeidsstua sitter pasientene og vever. Gunvor ser rundt på de andre som sitter og krysser trådene, før hun reiser seg og går til overlegen og forteller at hun ikke vil sitte med de andre. Legen kikker på henne med et lurt smil om munnen. før han ymte frem på at kanskje hun kan begynne å dikte igjen. Gunvor rynker panna. Hun kan ikke dikte, for hun har ikke noen plass å sitte. Men overlegen insisterer. De kan finne et bord. Og i enden av korridoren plasserer han et bord og en stol ved siden av et lite vindu. Gunvor setter seg til rette i stolen, og så tar hun til pennen.
Det høres nesten litt merkelig ut at det bare mangler en arbeidspult for at Gunvor Hofmo skulle begynne å skrive igjen. Men det virker som det stemmer. Det kan også virke som hun begynner å få det bedre. For fra 1970 sitter hun ofte bak sin nye pult, med pennen i hånden.
Året etter kom diktsamlingen Gjest på jorden, som innleder en kreativ raptus av de helt sjeldne i norsk litteraturhistorie.
For diktsamlingen Gjest på jorden vinner Gunvor kritikerprisen. Og nå begynner plutselig diktene å strømme ut av Gunvor. Nå skal det komme ut en diktsamling i 1972, så i 1973, 1974, og når vi kommer til 1994, kommer Gunvor totalt å ha gitt ut 15 nye diktsamlinger.
Det som kanskje er litt overraskende, er at flere av Gunvor Hofmos eksplisitt samfunnsengasjerte dikt ble skrevet mens hun var på Gaustad. Hun skrev blant annet om pågående kriger i Israel, Vietnam og Nord-Irland. Om hun på noen måte var avsondret fra verden, så viser diktene at hun samtidig fulgte veldig godt med på det som foregikk, og at sykehuset ikke bare var en pleieinstitusjon, men et sted for ettertanke, et sted å se fra. Blant forfatterne Hofmo var opptatt av i sin ungdom var Rudolf Nilsen, Nordahl Grieg og Arnulf Øverland. Alle disse er jo samfunnsengasjerte diktere, og en slik åre finnes også i hennes eget forfatterskap.
Mens Gunvor sitter ved skrivebordet sitt, brevveksler hun også med sin tidligere kjæreste, Astrid Tollefsen. I 1972 har Astrid blitt 75 år gammel.
Og i sitt siste brev til Gunvor i august 1972, det er altså ett år etter at Gunvor er igjen i gang med å skrive, så skriver Astrid til Gunvor etter at hun har fått den nye diktsamlingen i posten. Kjære Gunvor, takk for brev og bok. Jeg tenker så ofte på deg og alle stedene vi besøkte sammen. Men skrive kan jeg ikke. Bare nevne at det at du var med i alt gjorde livet rikere for meg. Året etter så døde Astrid Tollefsen, og det var da altså to år etter at Gunvor var begynt å skrive igjen.
I 1975 blir Gunvor Hofmo utskrevet fra Gaustad sykehus og flyttet en leilighet på Simensbråten i Oslo. Der blir hun boende i 20 år, før hun sovner inn 14. oktober 1995, 74 år gammel.
For ettertiden er kanskje noe av det mest slående ved Gunvor Hofmos forfatterskap at det så markant fordeler seg i to ulike faser, samtidig som forfatteren forblir tro mot sin form og sin tematikk. Inger Hagerup sa en gang at i hvert av Gunvor Hofmos dikt ligger hele hennes diktning. Og da, det handler nettopp om denne konsistensen, påfallende konsistensen i Hofmos diktning. Men det er lett å glemme at det å dvele ved egen og andres lidelse ikke bare er et uttrykk for mismot, det er også å si ja til et større fellesskap. En slik oppfordring mener jeg ligger i Hofmos diktning, og det er en av de viktigste grunnene til å lese den.
Og det var mer enn hennes egen diktning Gunvor ville at folk skulle lese. Hun ville gi ut Ruth Meier sine dagbøker. Det fikk hun aldri oppleve, men i 2010 ble de gitt ut av lyriker Jan Erik Vold, som også har skrevet biografien om Gunvor Hofmo. Gunvor kjente Ruth i bare to år, men likevel står hun kanskje igjen som en rød tråd i Gunvor Hofmo sin diktning.
Når man først kjenner historien om Ruth og Gunvor, så ser man at et lite knippe dikt mer eller mindre eksplisitt handler om Ruths skjebne og den etterlatte. Som i diktet Møte med de ofte siterte linjene, slik en regnvåt kveldstund kjenner du det er henne, en jødisk venninne de drepte. Hun hvis lik de lot brenne sammen med tusen andres. Men til tross for konsistensen i Hofmos forfatterskap er det litterære universet hennes så stort at det er vanskelig å snakke om en rød tråd. Kanskje gir det mer mening å si at en forfatter skriver ut fra noen indre smertepunkter. Og historien om Ruth var Gunvor Hofmos smertepunkt, med alt vann rommet av glede, lidenskap, desperasjon og fortvilelse.
Livet til Gunvor Hofmo rommet mange vansker. Og den aller største sorgen i livet hennes var tapet av sin jødiske kjæreste, Ruth Meier. Hun satte ord på smerten, ensomheten og håpløsheten som flere kjente på under et av Europas mørkeste kapitler. Og selv da forlaget trodde hun hadde sluttet å skrive, slo hun tilbake. Og i dag står Gunvor Hofmo igjen som en av Norges historiens største modernistiske diktere.
Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Eiring, Håvard Vist, Morten Kristensen og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Peter Jonasson. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Truls Seiner Henriksen.